jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së dielës, ju sillim disa nga zhvillimet më aktuale në rajon dhe në botë, të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çdo kush në Beograd që mendon se Serbia mund të hyjë në BE pa e gjetur një modus vivendi me Kosovën jeton në ëndër, ashtu si çdo kush në Prishtinë që mendon se rruga për në Bruksel nuk shkon përmes gjetjes së kompromisit me Serbinë për të jetuar afër njëri tjetrit si dy shtete. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Verena Knaus, analiste iniciativës evropiane për stabilitet. Me zonjën Knaus bisedoi Edona Peci.
Mrs. Knaus, zonja Knaus, kemi dëgjuar këtë ditë deklaratën nga zyrtar të Bashkimit Evropian sipas të cilave rruga e Kosovës drejt liberalizimit të vizave do të marr vite. Çka është bërë në fakt nga institucionet kosovare në këtë drejtim dhe pse mendoni se ka një qëndrim skeptik nga ana e BE-s?
Well, on the side of the Kosovo,
nga ana e qeverisë së Kosovës ka pasur në fakt një zhvillim interesant në vitin e kaluar, e që ishte iniciativa e qeverisë së Kosovës për të zhvilluar dhe draftuar unilateralisht udhërrëfyesin për viza dhe për të zbatuar një varg reformash në kuadër të atij udhërrëfyesi. Mirpo në të njëjtën kohë, kjo gjësë është e mjaftueshme. Sipas mendimit ton, është koha që Kosovës t'i jepet shansa e njëjtë, nëse në të njëjtën kohë kur Bosna dhe Shqipërisë po tregohen se si mund të përfundojnë drejt udhëtimit pa viza, edhe Kosovës t'i jepet një udhërrëfyes dhe të trajtohet njëjtë si vendet e rajonit, duke i kërkuar të zbatojë reformat e njëjta.
Cili është mendimi juaj? Kur mund ta nisë Kosova këtë rrugë?
Ka shumë spekulim. Me natyrisht, ne shpresojmë se para verës apo ndoshta koriku do të jetë koha kur Bosnës dhe Shqipërisë zyrtarisht do të bëhet me dijet se ku mund të presin udhëtimin pa viza, dhe cilat janë reformat e mbetura që duhet zbatuar. Ky mendoj se do të ishte një moment shumë i mirë për t'ia dërguar Kosovës dhe qeverisë së saj një sinjal se po ne jemi serioz dhe gjithashtu edhe publikut kosovar se po ju duhet të nxisni qeverinë tuaj për të zbatuar reformat. Ajo që është me rëndësi në fund është përmbushja 50 e më shumë kriterëve që gjenden në udhërrëfyes. Koha e projekteve, strategjive dhe dokumenteve do të kalojë së shpejti dhe tani është koha për zbatimin e reformave të prekshme. Ka kaluar gjithashtu edhe koha e premtimeve. Është koha që Komisioni dhe shtetet anëtare të përkushtohen për të bërë të qartë se Kosova do të trajtohet njëjtë si të gjithë.
Kosova is going to be treated like everybody else.
You're talking about problems that you have. Flisni për problemet që BE-a ka me Kosovën, por në anën tjetër mbesin probleme edhe në mes të Kosovës dhe Serbisë. Duket se Bruksel është i interesuar në zgjidhjen e këtyre problemeve përmes bisedimeve mbi të ashtu quajturat çështje praktike.
Well, it's very clear.
Është qartë, sikurse për Serbinë ashtu dhe për Kosovën, se për të bërë një përparim real në integrimin evropian, është i nevojshëm përmirësimi i marrëdhënieve të tyre dhe ndryshimi i tyre. Çdo kush në Serbi që mendon se Serbia mund të hyjë në Bashkimin Evropian pa e gjetur një modus vivendi në Kosovën, mendoj se jeton në ëndër, sikurse çdo kush në Prishtinë që mendon se rruga për në Bruksel nuk shkon përmes gjetjes së një kompromisi me Serbinë për jetën afër njëri tjetrit si dy shtete. Mendoj se është i pritshëm një presion i Komisionit Evropian për të biseduar për çështje praktike. Nuk besoj në bisedime boshe. Duhet të bëhet fjalë për përfitime të prekshme.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Afrimi i qershorit ku duhet të zgjidhet çështja e emrit të Maqedonisë, por edhe zhvillimet në sferën e sigurisë, kanë riaktualizuar zgjedhjet e parakoshme në këtë vend. Derisa analistët maqedonas thonë se nuk ka arsye për mbajtjen e tyre, analistët shqiptar pohojnë se veprimet e qeverisë maqedonase dëshmojnë të kundërtën. Sipas tyre, mbajtja e zgjedhjeve do të ishte rast i mirë për forcimin e pozitës së faktorit politik shqiptar. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Aspektet e sigurisë, por edhe afrimi i qershorit që ishte vendosur si afat për zgjedhjen e kontestit rrethemrit me Greqinë, sërish ka aktualizuar debatin mbi zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Partia Macedonase në pushtet VMRO DPMNE disa herë ka deklaruar se zgjedhje nuk do të ketë, por të kundërtën kanë vlerësuar partitë opozitare sipas të cilave të gjitha hapat e ndërmarrë së fundit nga partitë në pushtet janë edhe një dëshmi për përgatitjen e tyre për zgjedhje. Ndërkohë edhe analistët politik janë të ndarë në qendrime. Vladimir Misev thotë se nuk ka as arsye as nevojë për zgjedhje të parakoshme. Sipas tij nuk ka as edhe shenjë se BDI-a mund të dalë nga qeveria që me këtë të bëjë presion për zgjedhje, nëse Maqedonia nuk merr datën për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Nëse analizoni deklaratat e përfaqësuesve të BDI-s, ata në disa raste deklaruan se mund të jetojnë madje edhe pa marrjen e datës për fillimin e bisedimeve, apo nëse deri në qershor nuk zgjidhet kontesti rreth emrit. Kjo deklaratë u dhan nga vet kreu i BDI-s, edhe pse brenda partisë ka mos pajtime rreth kësaj çështje. Megjithatë edhe kjo parti, sikur edhe tjerat në vend, do të respektojnë vendimin e liderit të tyre, deklaroi Vladimir Misev. Por jeton Shasevari thotë se të gjitha veprimet e Gruevskit janë të paramenduara, që pas së dështimit të procesit të zgjidhjes së kontestit rreth emrit, të shkojnë në zgjedhjet e parakoshme.
Tani afati i dhënë në mënyrë koncize nga ana e përfaqësuesve ndërkombëtar në Maqedoni që deri në qershor duhet bërë çmos që të zgjidhet çështja e emrit, mendoj që do të kemi një fokusim të tillë për sa i përket vendjes çfarë do lloj rezistimi për gjetjen e një zgjidhje të mundshme me Greqinë, në mënyrë që pastaj të gjendet nga ana e tij një arsyetim se ja nuk u zgjidh problemi i emrit dhe sipas gjitha gjasave duhet të shkohet në zgjedhje të parakoshme.
Ndërkohë analisti tjetër Artan Sadiko thotë se zgjedhjet janë të nevojshme edhe për forcimin e pozitës së faktorit politik shqiptar, pas siç shprehet të dështimeve të Bashkimit Demokratik për Integrim.
Vetëm një mënyrë që të rregullohet gjithë kjo rrëmujë është krijuar me dobësimin e faktorit politik shqiptar në Maqedoni, që shkohet në zgjedhjet parakoshme, dhe në këto zgjedhjet parakoshme të riformatizohen gjitha pozicionet ndaj bllokut Maqedonas. Mirpo që të krijohet një informatizim i tillë, parakush i themë lartësh që gjitha partitë shqiptare të krijojnë një farë strategjie të përbashkët, të cilat janë interesat dhe kërkesat e shqiptarëve në këtë qytet.
Mbajtja ose jo e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare është në duart e partisë së kryeministrit Nikola Gruevski, pasi VMRO DPMNE ka shumicën e deputetëve në kuvendin e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokurorët amerikanë kanë ngritur akuza formale ndaj njeriut që akuzohet se u përpoq të aktivizoj automjetin bomb në sheshin Times Square në New York, përfshir akuzën për përpjekje për aktivizim të armëve për shkatërim në mas. Zyrtarët thanë se Faisal Shahzad, 30 vjeçar, kishte pranuar se stërvitjen për sajimin e bombës e kishte bërë në rajonin e Waziristanit Verior në Pakistan, jo shumë larg kufirit me Afganistanin, duke lënë të kuptohet për lidhje të mundshme me Al-Qaidën. Shahzad është shtetas amerikan me origjinë nga Pakistan. Zyrtarët thanë se paraqitja e tij në gjykatën amerikane ishte shtyrë deri ka fundi javës, për shkak të asaj që u përshkrua si bashkëpunim i Fakhzadit me hetuesit. Ndërkohë autoritetet në Pakistan thanë se një numër njerëzish janë arrestuar, përfshirë në qytetin Karachi, në lidhje me përpjekjen për sulmin në New York. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit Philip Crowley tha se bashkëpunimi por jetë mirë.
We are working closely with the government of Pakistan regarding the ongoing investigation of the bomb plot in Times Square.
Ne po punojmë ngushtë me qeverinë e Pakistanit për hetimin aktual të komplotit me bomb në Times Square dhe e vlerësojmë zotimin e Pakistanit për bashkëpunim të plot, tha Crowley. Shahzad u arrestua gjatë përpjekjes së tij për t'u larguar nga vendi drejt Emirateve të Bashkuara Arabe. Shahzad, i lindur në rajonin e Kashmirit në Pakistan dhe djali një ish oficeri të forcave ajrore pakistaneze, jetonte në shtetin amerikan të Connecticutit pasi kishte emigruar nga Pakistani.
We value the fact that there are many Pakistanis who have come to this country have links to Pakistan and have become citizens of this country.
Ne vlerësojmë faktin se ka shumë pakistanezë që kanë ardhur në këtë vend. Ata kanë lidhje me Pakistanin dhe janë bërë qytetarë të këtij vendi. Jemi shumë krenar për ta. Ata na begatojnë si shoqëri, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Ai shtoi se qeveria po bën gjithçka të mundur për të kuptuar pse ndodhin ngjarjet e këtylla dhe si të parandalohen ato.
We're all trying to understand, you know, what this phenomenon is and see what we can do to prevent it from occurring in the future.
Ne po përpiqemi të kuptojmë se çfarë është kjo dukuri siguri dhe të shohim se si mund ta parandalojmë që të ndodhë në të ardhmen. Në të gjitha nivelet e qeverisë ka bashkëpunim të madh që shtrihet deri në komunitetet e diasporës, sepse të gjithë ne ndjejmë rrezikun dhe ndjejmë shqetësimin, tha zëdhënësi Crowley. Më herët presidenti amerikan Barack Obama pa thënë se sulmi ishte një paralajmërim për kërcënimet aktuale të sigurisë. Obama ka shtuar se FBI-ja dhe autoritetet tjera po e hetojnë të dyshuarin për lidhje të mundshme me grupe tjera terroriste.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Kush do ta qeverisë Britaninë? Përgjigja e kësaj pyetje ende nuk dihet, megjithse janë bërë publike rezultatet e zgjedhjeve të 6 majit. Si Partia Konservatore, ashtu dhe ajo Laboriste do të përpiqen të fitojnë Liberal Demokratët si partner të mundshëm në qeveri. Kronike redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë.
Konservatorët britanikë kanë kërkuar nga Liberal Demokratët të ndihmojnë në krimin e qeverisë. Oferta e konservatorëve erdhi pas rezultateve të ngushta në zgjedhjet e përgjithshme britanike që u zhvilluan të njëjtën. Zgjedhjet e fundit e kanë nxjerrë Partinë Konservatore si partin më të madhe në vend, por nuk i kanë dhënë shumicën e mjaftueshme për të qeverisur e vetme. David Cameron deklaroi se ai po e sheh mundësinë e krijimit të një qeverie të pakicës, por pas radhitjes së një sër problemesh me të cilat ballafaqohet Britania, përfshi luftën në Afganistan dhe deficitin rekord, Cameron nënvizoi se ndoshta do të ishte e mundshme të krijojë një qeverie fort dhe më bashkëpunuese.
So I want to make a big open and comprehensive.
Dëshiroj të bëj një ofertë të hapur dhe të arsyeshme për Liberal Demokratë. Dua që ne të punojmë së bashku për rregullimin e problemeve të mëdha dhe urgjente që ka vendi ynë, krizën e borxheve, problemet e thellës sociale dhe problemet në sistemin ton politik, tha Kamerun. Ai shtoi se ka një sër elementesh të përbashkëta në qendrimet e të dy partive, por Kamerun nuk nguroi të përmendë edhe fusha ku dy partitë kanë dallime të mëdha. Imigracioni është një prej tyre ku në dallim nga Liberal Demokratët, konservatorët kërkojnë politika më të ashpra. Deklaratat e udhëheqësit të Konservatorëve britanikë erdhën pas atyre të Nick Clegg-ut, drejtuesit të Liberal Demokratëve, i cili tha se Partia Konservatore doli partia më e madhe nga zgjedhjet dhe ka fituar kështu të drejtën të përpiqet për të formuar qeverinë.
I think it is now for the Conservative Party.
Mendoj se tani i takon Partisë Konservatore të provojë se është në gjendje të qeverisë në interes të vendit, tha Clegg. Por situata nuk është e thjeshtë. Kryeministri aktual Gordon Brown e ka bërë të qartë se do të shoh mundësinë e krijimit të qeverisë, pavarësisht se laboristët kanë më pak vende në parlament se konservatorët. Brown nuk ka treguar asnjë shenjë se do t'i jap dorëheqjen, por ka shtuar se do t'i jap kohë rivalëve të diskutojnë.
Mr Cameron and Mr Clegg should clearly be entitled to take as much.
Zotrin Cameron dhe Clegg padyshim që kanë të drejtë të marrin aq kohë sa është e nevojshme. Sa më përket mua, po e bëj të qartë se jam i gatshëm të bisedoj me secilin nga krerët partiak. Është i qartë se nëse diskutimi mes Cameron dhe Clegg nuk do t'i jap rezultat, atëherë un do të jemi përgatitur të diskutojmë me zotin Clegg për fushat ku mund të ketë marrëveshje mes dy partive tona, tha Brown. Pika kyçe për Partinë Liberal Demokrate duket se është reformimi i sistemit zgjedhor, pasi sistemi aktual britanik favorizon dy partitë më dha. Brown e ka bërë premtimin se është i gatshëm për reformë të sistemit zgjedhor, por sipas të gjitha gjasave kjo çështje do të jetë një nga pengesat gjatë bisedimeve me konservatorët.
Given the narrowness of the situation, the great difficulty,
duke parë rezultatin e ngushtë dhe vështirësinë e madhe, krizën ekonomike në botë dhe në Britani, të gjitha partitë do të kenë një ndjenjë përgjegjësie për të krijuar një lloj qeverie të qëndrueshme. Besoj se do të kemi një lloj marrëveshje, por më mërmendje se ka më shumë gjasa që të kemi një ujdi të kufizuar në kohë dhe jo një marrëveshje të hapur, thot John O'Sullivan, drejtor ekzekutiv i Radios Evropa e Lirë, e njëherësh një vëzhgues i vjetër i politikës britanike. Nëse nuk arrihet marrëveshje mes konservatorëve dhe liberal demokratëve, atëherë laburistët do të shohin mundësinë për të qëndruar në pushtet. Tim Bale, profesor në Universitetin e Sussexit, thot se Partia Liberal Demokrate do të përpiqet të marrë dy premtime nga laburistët. Së pari të çojnë përpara reformën zgjedhore dhe së dyti të heqin Brownin si kryetar dhe kryeministër. Nëse kjo ndodh dhe nëse laburistët marrin dhe mbështetjen e partive nacionaliste në Wales, Skoci dhe në Irlandën e Veriut, atëherë mund të jetë mundur për laburistët që të krijojnë një lloj koalicioni. Mund të jetë koalicioni pakicës, por me gjasa që të mbietojë, thot Bale.
Dhe gjuhës të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.